Krishna. Vítejte na dalším setkání s tím tematickým Srimad Bhagavatam. Minule jsme skončili první zpěv, že jo? Mahaká 7. a 8. kapitola. 9. kapitola. Rozhovory Bhishmy a setkání Bhishmy s Yudhishthirou. Takže poté, co Yudhishthir dostal pokyny od Bhishma Devi, tak se ujal vlády. Ne? Vlády spolu se svými bratry. A země začala prosperovat. Počasí bylo stálý. Lidi byli zdraví. Příroda dodávala veškeré potřeby pro život. Bohatství, minerály, zlato, drahokamy. Krávy prostě smáčely pastviny, protože měli tolik mléka, ne, v těch svých lemínkách. Takže dařilo se všeobecně, prostě za vlády krále Yudhishthira nebylo o nic nouze. Ta vláda netrvala dlouho, myslím, nějakých 35 let po bitvě na Kurukšetře. Takže byl tam s nima Krishna, byli v Hastinapuru a jednu chvíli Krishna ohlásil, že se vrací zpátky do Dváraky, kde sídlí spolu se svýma 16 108 manželkama. Takže se pomalu loučil podle svých vztahů s ostatníma, jako byl jeho příbuzný, se loučil, když Yudhishthirovi vzal poklony tak, že mu vzal prax, sehlo to svých nohou, poprosil ho o dovolení, aby mohl odjet. Se svýma rovnýma se objímal a podřízeným dával požehnání. Celé město prostě se loučilo s Kršnou. Ne? Dámy, palácový dámy se si povídali mezi sebou, jak jsou jeho manželky ve Dvárce, jak jsou šťastní, jak museli dělat za odříkání, aby se stali Kršnovými manželkami a tak dále.
Takže tahle kapitola, kterou dneska začneme probírat, je 10. kapitola. Prvního zpěvu Srimad Bhagavatamu a nazývá se Odjezd pána Krishny do Dvárky. Takže jak už bylo řečeno na konci bitvy, na Kurukšetře, po skončení bitvy, Yudhishthir Maharaj byl velice zarmoucený tím, že musel vlastně bojovat se všemi svými příbuznými a zabít svoje nadřízené učitele a vůbec tolik vlastně vojáků. Zpamatuješ číslo, které bylo?
Zabito. 18 aukšahiny padlo na bitvě.
Několik milionů.
Byly to miliony, prostě čísla se liší, takže radši se zdržím.
Protože Krishna byl přítomný na této bitvě, ačkoliv sám, jak dal slib, tak nebojoval, ale řídil vůz svého odaného Arjuny, tak Krishna v době po skončení bitvy na Kurukšetře byl přítomný v Hastinápolu. Zúčastnil se všech obřadných obětí za všechny zemřelé a snažil se utěšit svoji sestru Subhadru, která přišla o svého syna Abhimanyua a stejně jak tak všichni další kurovské členy kurovské rodiny. A když šel poprosit Yudhishthira Maharaje poprvé, aby mu dovolil odejet do jeho sídelního města Dváraky, tak Yudhishthir Maharaj pána Krishnu poprosil, ať ještě zůstane. Protože se cítil vlastně velice nešťastný, jeho mysl byla rozrušená z toho, že cítil, že vlastně má na sobě spoustu hříšných reakcí právě za to, že byl příčinou této bitvy na Kurukšetře. No a pán Krishna se ho snažil vlastně uklidnit různými filozofickými body, až nakonec ho vzal na místo, kde na Kurukšetře umíral praotec Bhishma. A poté, co Bhishma Dev asi přes více než 50 dní předával králi Yudhishthirovi vlastně moudrost, dával mu pokyny ohledně povinnosti varnášramy, ohledně toho, jak má vládnout, a také o poznání transcendentální, o duši, o službě nejvyššímu pánu, tak poté Yudhishthir Maharaj se uklidnil a vlastně přijal tu vládu nad celým světem a velice zodpovědně vládl jako Mahar,
jako král.
No, jako zbožný král. Ako Rishi. Rishi medzi králi.
Maharishi.
Takže tá desátá kapitola začína otázkou Shaunaki Muniho, ktorý sa ptá, jestli poté, vlastne, co vyslechol Bhishmu a Sula, už byl Yudhishthira Maharaj dostatečně uklidněný a přijal se vlastně vlády nad celým světem, která byla jeho právoplatným vlastnictvím. No a Suta Gosvami odpovídá právě popisem toho, jak země prosperovala za vlády krále Yudhishthira. Bylo řečeno, že pravidelně přicházeli deště, lidé netrpěli ani hlady, ani nemocí, ani mentálními problémy. A že krávy a všechno ostatní zvířata vlastně také velice prosperovala, takže můžeme vidět, že zbožný král je ten, který se nestará jen o vlastně o lidi ve svém království, ale že to slovo praja, sanskritský výraz praja, král vládne všem, kdo se zrodili. To znamená i zvířata, i rostliny, stromy, všichni mají dostat vlastně ochranu a péči od krále. A protože právě získávali takovou tu péči a král vlastně Yudhishthira zaměstnával všechny ve službě nejvyššímu pánu, ve vykonávání obětí pro nejvyššího pána, tak všichni byli spokojeni. Dokonce řečeno, že i řeky, oceány, rostliny, léčivé byliny platili králi dostatečně svoji daň. A vlastně po určité době, která uplynula, bylo to několik měsíců, kdy právě Krishna zůstal s pándovci v Hastinápuru, tak šel znovu poprosit krále Yudhishthira, zdali by mu dovolil vrátit se domů do Dváraky. Že kurovci samozřejmě byli velice nešťastní a přistoupili k němu, skládali mu poklony, modlitby, že víme, že takový odaní byli vlastně členy kurovské dynastie, jako byla královna Kunti, Draupadi, Uttara, Gandhari a další velké osobnosti, které si byly vědomy vznešené pozice Krišny jako nejvyšší osobnosti božství. A všichni velice naříkali při představě, že vlastně pán Krišna odejde z jejich středu. A nejenom i tak blízcí, vlastně blízcí členové rodiny pána Krišny, ale i dokonce všichni obyvatelé Hastinápuru vlastně se zúčastnili této slavnosti při odchodu pána Krišny. Jak už bylo řečeno, všechny ženy z Hastinápuru vystoupily na střechy svých paláců, protože ve védské kultuře snosné ženy, že víme, že nepřicházejí na oči, na odiv ostatním mužům, takže ty snosné ženy vystoupily na střechy svých paláců a tam vlastně těšili svoje oči pohledem na pána Krišnu.
Až to bude 23.
A vlastně celý tento odchod pána Krišny byl jako velký festival. Něco jako když si představíme festival Jagannath Puri, že je Ratayatra festival, nebo jako máme my tady v Praze. Tak stejně tak, když pán, nejvyšší pán někam přichází, někam odchází, tak je to velký festival. To znamená, že všichni obyvatelé se oblékli do svých nejkrásnějších šatů, všichni vyšli do ulic a zněli bubny, lastury. Tady je popsáno, že různé druhy bubnů zněly jako dholi, nágry, dundhury, dunduby. To je bubny, které my ani neznáme. Jsou to taky bubny, které znějí na nebeských planetách. Různé druhy fléten, víny, gomuky, bhery, bubny troubení na lastury. A takový vlastně krásný festival, s tímto festivalem provázeli nejvyššího pána k branám Hastinápuru všichni obyvatelé města. Je řečeno, že Arjuna, který byl vlastně důvěrným přítelem pána Krišny, tak uchopil krásný slunečník, který byl posázený perlami a drahokamy a ozdobený krajkami a držel ho nad hlavou nejvyššího pána. Šrila Prabhupáda pak tady ve významu vysvětluje, že právě takovéhle vzácné drahokamy, drahé kameny, perly, zlato se právě používají při různých přepichových královských obřadech. Jsou to všechno materiály, které sami o sobě přináší příznivost. Udhava a Sátyaki. Sátyaki víme, že je vlastne druhým přítelem pána Krišny, jeho bozatajem, že a Udhava začali pána ovývat ozdobenými vějíři. A pán jako vládce Madhva byl usazený na poházených květech a cestou jim velel. Ženy na střechách všech hastinápurských domů pohroužené do myšlenek na transcendentální vlastnosti pána, jehož opěvují vybrané básně, o něm začaly hovořit. A jejich rozpravy byly přitažlivější než védské hymny. Tak můžeme vidět, že pána Krišnu mnohem víc těší upřímné modlitby jeho odaných, než vlastně mantry a posvátné hymny zved. Jeho vyprávění o jeho zábavách ho těší mnohem víc. To jsme určitě taky slyšeli ten příběh o tom, jak pán Krišna sám upadl do takové extáze, když naslouchal o vyprávění sám o sobě. Protože královny ve Dvárace, těchto 16 108 královen, které byly všechny manželky pána Krišny, tak se velice podivovali, kdo to je ti obyvatelé Vrindávanu a jaké bylo Krišnovo dětství. Protože nejvyšší pán, když na noc ulehal vedle svých manželek, tak občas v noci volali jména obyvatel Vrindávanu. Občas se smál při vzpomínkách na zábavy, které měl s pasáčky, s matkou Jašodou a s Gopími. A tyto královny velice toužili vědět, jaké byly Krišnovy zábavy v jeho dětství. Ale taky se obávali, že kdyby Krišna uslyšel vyprávění o svých zábavách a o odaných ve Vrindávanu, že by tolik toužil se chtít vrátit do Vrindávanu, že by je okamžitě opustil. A tak poprosili Rohini Devi. Víme, že Rohini Devi je matka pana Balaráma, která v době, když Devaki a Vasudev byli uvězněni, tak přijela útočiště vlastně v Gokula Nandi Maharáže. Takže ona byla přítomná právě, když Krišna a Balarám vyrůstali ve Vrindávanu a znala všechny zábavy a znala slávu odaných Vrindávanu. A taky všechny ty královny Dváraky poprosili, aby jim vyprávěla. Tak si to můžeme představit. 16 108 královen. Museli se sejít v opravdu velké místnosti. Aby všechny se tam vešli, aby všechny dobře slyšeli. Samozřejmě v té době víme, že Dváraka byla postavená, v podstatě Dváraka pochází také manifestací z duchovního světa. Takže architektura, která vlastně byla ve Dvárace, byla naprosto dokonalá. Takže i když to byla obrovská místnost a Rohini Devi tiše šeptala, tak všechny královny ji dobře slyšeli. No a aby zabránili tomu, že by Krišna slyšel tyhle zábavy a potom utekl do Vrindávany, tak poslali za dveře hlídat Subhadru. Krišnovu a Balarámovu sestru. A tak Subhadra stála za dveřmi a uvnitř se začalo vyprávět Krišna Katha. No ale Subhadra, víme, tak byla taky trošku zvědavá, že chtěla to slyšet. Tak přiložila ucho ke dveřím a najednou se začala měnit. Stáhly se jí ruce a nohy do trupu a rozšířily se jí oči. A protože Krišna a Balarám jako nejvyšší osobnost božství si jsou vědomi úplně všeho, tak ačkoliv byli zrovna vlastně na tom jako královském sněmu, kde s různými ministry, vládci a dalšími kšatry měli různá jednání, tak se omluvili, že mají velice něco důležitého a spěchali do paláce. No a přišli ke dveřím, které sice Subhadra měla hlídat, ale byla v takovém stavu, že vůbec je nedokázala jako odradit, tak Krišna a Balarám taky začali poslouchat a z té extáze, jak slyšeli o svých zábavách, tak se jim začaly stahovat údy do těla a zvětšovat oči. A tímto způsobem vlastně projevili podobu božstva Jagannatha Baladeva Subhadry. A v té chvíli Narada Muni, vesmírný cestovatel, dorazil na to místo a začal objevovat Krišnu v této podobě. A Krišna, když to slyšel, tak se zase probrali zpátky do svého vědomí a Narada Muni poprosil, aby toto krásnou podobu manifestovali pro prospěch všech živých bytostí, takže později Krišna přijal tuto podobu jako božstva Jagannatha. Ale Deva Subhadry, která jsou dnes uctívaná Jagannath Puri. Takže takhle přitažlivé je pro Krišnu naslouchat o jeho zábavách. A proto je zde řečeno, že rozprávy hastinápurských žen, které vyprávěly právě o jeho kráse, o jeho povaze, o jeho zábavách s jeho drahými odanými, pro ně byly přitažlivější než védské hymny. Tyto ženy říkaly, Tady je původní osobnost božství, přesně tak, jak si ho pamatujeme. Jen on existoval před projeveným stvořením kvalit přírody a jelikož je nejvyšším pánem, jen do něho vstoupí všechny živé bytosti, jako když v noci spí a jejich energie je načas neprojevená. Pán Šri Krišna osobnost božství si přál dát živým bytostem, které jsou jeho částmi, znovu jména a podoby, a proto je svěřil do rukou hmotné přírody. Jeho vlastní silou dostává hmotná příroda znovu moc tvořit. Zde je tíž Šri Krišna, nejvyšší osobnost božství, s jehož transcendentální podobou se setkávají velcí oddaní, kteří se stálou oddanou službou a plnou vládou nad životem a smysly zcela zbavili hmotného vědomí. Jedině tak lze očistit svoji existenci.
Význam. Jak je řečeno, Bhagavad Gita je skutečnou povahu pána, ale lze poznat jedině prostřednictvím čisté vrané služby. Zde se říká, že jedině velcí odaní pána, kteří jsou schopni přísnou odanou službou zbavit mysl všeho hmotného prachu, mohou poznat pána takového, jaký je. Jitendriya označuje toho, kdo má plnou vládu nad smysly. Smysly jsou aktivní části těla a jejich činnost nelze zastavit. Umělé pokusy o zastavení činnosti smyslu jogovými metodami končí tím nejhorším způsobem, neúspěchem, byť je provádějí velcí jogíni, jako byl Vishvamitra Muni. Vishvamitra Muni ovládal smysly jogovým tranzem, ale jakmile ho navštívila Menaka, nebeská kurtizána, stal se obětí sexu a jeho umělý způsob ovládání smyslu zkrachoval. Čistý uraný však nebrání nijak uměle smyslům v činnosti, pouze je zaměstnává správným způsobem. Jsou-li smysly zaměstnané nějakou přitaživější činností, nemůže je nikdy přitahovat žádné potřebné zaměstnání. Bhagavad Gita se říká, že smysly lze ovládat jedině lepším zaměstnáním. Vraná služba nevyhnutelně přináší očistu smyslu, neboť je zaměstnává v vraných činnostech. Vraná služba neznamená nečinnost. Vše, co je vykonáno ve službě pánu, se okamžitě očišťuje a pozbývá své hmotné povahy. Hmotné pojetí je způsobeno pouze nevědomostí. Neexistuje nic než Vásudev. Pojetí Vásudeva se postupně vytváří v srdci studenta dlouhodobým zdokonalováním vnímacích ústrojí. Ale na konci tohoto procesu stojí poznání, že Vásudeva je vším. Odaná služba přijímá tuto skutečnost na samotném svém začátku. A milostí pána se všechno skutečné poznání zjevuje v srdci odaného prostřednictvím pokynu pána zevnitř. Odaná služba je tedy jediným a zároveň nejsnadnějším prostředkem na ovládání smyslu. Takže tady se říká, zde je týž Kršna, nejvyšší osobnost božství, s jehož transcendentální podobou se setkávají velcí odaní, který se stálou odanou službou a plnou vládu nad životem a smysly zcela zbavili hmotného vědomí. Jedině tak lze očistit svoji existenci. Takže to je takový důležitý verš tady v tomhle tom, v té části Bhagavatamu, takový základní, kdy je na to je řečeno, že prostě smysly musí být vždycky činný, ani na okamžik nemůžou být bez činnosti nahý, kaštit, kšanam, apijatu, tištata, karmatikária, tyha, vaša, karmazara, prakrité, jair, gunair. Takže neexistuje, že by jsme kdy zůstali bez činnosti buď na té hrubé úrovni s těmi smysly, anebo na mentální úrovni. Jsou jogíni, kteří dokážou zastavit smysly, že můžou zaujmout nějakou polohu, ale mysl zůstává činná. A to je jeden ze smyslů. Nejdůležitější vlastně, to je ústředí. Mysl je ústředí, do které přicházejí věmy z vnějšího prostředí a mysl buď přijímá nebo odmítá. A mysl co? Myslí, cítí a chce. Jsou tři činnosti. Přijímá, odmítá, myslí, cítí a chce. A dokud nezaměstnáme právě mysl vznešenějšími náměty, tak sa musíme zabývať námety vnejšieho sveta. To je to paramdrštva nivartate. Vyšavi nivartan rásidej, razovarčam, razopiasa paramdrštva nivartate. My môžeme otáhnúť smysly od smyslových předmětů, ako to je s tou želvou, ne? Jedá samhrate čam, kurmangány vasarvaše, indriány drarty, bastasya praga, pratištita. Že můžeme potáhnout své smysly od smyslových předmětů, ale ta chuť po smyslovém požitku zůstává. To se vždycky vrátí. Když nemáme právě vyšší chuť, paramdrštva nivartate. To znamená náměty u nejvyššího osobnosti božství. Jedině tak můžeme být plně uspokojeni a nemusíme se vracet právě k těm nižším záležitostem. Protože duše pořád touží, že jo? A smysly chtějí být uspokojený, mysl chce být uspokojená, ale jakmile začneme zabývat vnějšími náměty, tak si děláme karmu, který zapříčinují prostě naše další účast zde v tomto hmotném světě, který představuje rození, stáří, nemoc a smrt. Takže je to ten Kršna, nejvyšší osobnost božství, s kterou se setkávají všivelcí odaní, kteří ze stálou odanou službou úplnou vládu nad životem a smysly zcela se zbavili hmotného vědomí. Protože mají stálou odanou službu a plnou vládu nad životem a smysly tím se zbavili hmotného vědomí, jedně tak lze očistit svoji existenci. Není žádný jiný způsob. Všechno ostatní je prostě nějaký klam, ne? Ritter tam nad pratijet čátmany. Říká Bhagavatam. Tam vidět átmanu jatsya. Yathabhasu tu tamaha. Že všechno, co se tváří jako nádherný a už nevím, krásný, ušlechtilý, ale nemá nic společného s Kršnou, je mája. Je to jako prostě záblesk ve tmě. Takže je potřeba právě rozlišovat, co je a není mája, a k tomu nám slouží inteligence, kterou si brousíme, kterou získáváme právě se čtení takových knížek, jako jsou Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, védská literatura, která se zabývá právě náměty o nejvyšším pánu. Takže o tomhle si tady povídají právě tyhle ty ladies, dámy, který zhlížejí ten odchod, právě odjezd Kršny z Hastináporu. A Kršna odjíždí spolu s pánduvcemi, který ho doprovázejí s malou eskortou, ne, malou armádou na cestě do Dváraky. A ten příjezd projíždí různýma provinciema, ne, indickýma, z Dváraky. Do Dváraky je to hodně daleko, ještě z Hastináporu. No a přijíždí právě do Dváraky, oznamuje svůj příjezd, zatroubení na svůj lasturu. Ne. A když dojíždí do svojí kvetoucí metropole, známe jako Dváraka, tak právě ta bílá bachratá lastura, kterou svírala ruka pána Kršny, se rozezní jeho dechem a vypadá, jako by zčervenala dotekem jeho transcendentálního rtu a podobala se bílé labuti, která si hraje mezi stonky rudých lotosových květů. A když obyvatelé Dváraky slyšeli ten zvuk, který nahání hrůzu zosobněnému strachu v hmotném světě, rozběhli se rychle k němu, aby nepromarnili dlouho očekávané setkání s ochráncem všech oraných. Takže Dváraka. Město uprostřed moře, ne? Pevnost, prostě, kterou Kršna vybudoval pro svoje oddané, aby tak zabránil nájezdům různých králů tehdejší doby. A tady je popsáno, že právě v tomto městě bylo tolik paláců, kolik měl Krišna manželek. Když přijížděl, tak to město bylo vyzdobeno. Bylo vyčistěno. Vonavou vodou byly postříkány ulice, křižovatky. Všude byly prostě květy a girlandy a před vchody do domů byly příznivé předměty, ne? Jako jogurty, ne? Jogurt, nádoby s jogurtem, nádoby s vodou, různý semínka poházený sem a tam. No a obyvatelé Dváraky vycházeli z svých domů a vítali znovu se navrátivšího pána Krišny. No a samozřejmě zase dámy na střechách, ne, přihlíželi a vítali nejvyššího pána po dlouhém odloučení, protože Krišna byl právě na Kurukšetře, na té bitvě, ne, mezi dvoma rodama, Kurovcem a Pándovcema, a byl tam celou tu dobu, protože bez něj by tato bitva nedopadla pro Pándovce úspěšně. Takže samozřejmě navštěvuje nejdřív rodiče, Vásudevu, Devaki. A různý přední představitelé toho města. A potom se obrací na svoje královny. No. A Krišna, ten, když jako jde za svým královnou, tak se musí rozčlenit nebo expandovat. Expandovat do 16 108 podob. Což je jako je záležitost nejvyšší osobnosti božství, kdo tohle to může udělat. A když Narada Muni je chtěl vidět tuhleto opulenci, tak navštívil Dváraku a navštívil různý právě tyhle ty podoby nejvyššího pána, rodiny. A viděl, jak Krišna současně v každém tom paláci dělá jinou činnost. Někdy si hraje s dětmi, někdy si povídá se svojí královnou, někdy se připravuje ke koupeli, někdy hraje šachy, někdy prostě různé činnosti v 16 108 podobách. A pak prostě druhý den se zvedne a jde do sněmovny, ne? Kde prostě probírají různé záležitosti. Ale ta sněmovna se vyznačuje tím, že jakmile vstoupíte do této sněmovny, tak tam necítíte hlad, žízeň, strach, smrt, iluzi, tyhle ty věci tam prostě neexistují. Takže to jsou opulence, které existují právě ve Dvárace a Krišna je zdejším vladařem. Chceš něco k tomu? OK. Musíme si uvědomit, že Krišna přichází právě po té velké bitvě, kdy padlo prakticky všechny králové tehdejší doby. Ne? Kdy vlastně celá ta populace v milionových počtech byla smetena se země a zbyly právě jenom pándovci a zbytky rodin těch různých bojovníků. A díky tomu, že Krišna byl přítomný v této bitvě, tak se mohlo podařit pándovcům zvítězit, protože jinak jako nebylo šance proti takovým bojovníkům, jako byl Karna, Drona, Dhritarashtra. Dhritarashtra byl král. Tak chci říct, bylo nám Čebíšma, Džádrata, to jsou takový podobný. Prostě proti těmhle těm králům a bojovníkům nebylo šance vítězit, ale že tam právě byl Krišna, tak mohl pomoct radou a mohl pomoci je právě i, no jenom radu, protože on odmítl, on měl slib, že nebude bojovat, ne. Takže pomáhal prostě tímhletím způsobem, že napovídal pándovcům, co mají zrovna udělat, kde je slabina soupeře a tak dále. A, ale potom prostě po tom boji se vrací po dlouhé době právě zase zpátky do Dváraky k radosti všem těmhletěm obyvatelům, kteří jsou zvyklí na to, že vidějí Kršnu právě každý den. Jako to je jako vymoženost dvárackých obyvatel. To není jako, to nemá každý takovouhle výhodu. No a zase přichází ten příběh s posledním potomkem pándovců. To je, který se nazývá Paríkšit. Král Paríkšit. Který je potomek Abhimanuja a Utary. Abhimanu je syn Arjuny a padnul právě v bitvě na Kurukšetře. Ale jeho potomek je ještě právě v lůně Utary a Ašvatám, který právě, jak jsi říkal, minule zaútočil a Kršna ještě právě zachránil tohoto Parikšita a Parikšit se zjevil v tomto hmotném světě. Byla to velká sláva, ne? Protože král Judištyr má následovníka, ne? Který ho může posadit na trůn. A je řečeno, že Maharaj Parikšit měl velké vlastnosti. Měl vlastnosti, které se podobaly vlastnostem velkých osobností, jako byl Arjuna, ne? Jako byl pán Shiva, jako byl Bali Maharaj. Takže byla zase velká osobnost, která se tady zjevila a mohla právě přebrat vládu nad světem, protože začínal věk Kali a pándovci se chystali opustit tuhletu planetu. Takže bylo to právě velká výhoda, že se tady zjevil ten panovník, následovník, poslední prostě z toho rodu Vršnovců, král Paríkšit. Vršnovci, to je jiný název pro kurovce. Vršní nám vás, Devo, Svipán, Davánov, Dananja, Můní nám a Pán Vyasa. Kavi nám už má kavi. Vršní nám vás, Devo, Svipán. Z Vršnovců jsem vás, říká Bhagavad Gita. Takže to je ze stejného rodu. Paríkšit, Maharaj Paríkšit. Takže Maharaj Paríkšit mocný jako lev. Ne? Dokázal bojovat prostě. Byl to mocný král a začal úřadovat prostě po tom, co pándovci odešli do ústraní. Neboli do hor, ne, jak to je, do Himalájí, ne, jak je zvykem v Indii, když prostě přijde čas, ne, tak panovníci, králové opouštějí v určitém věku své domovy a odcházejí do ústraní. Udělal to Dhritarashtra taky, že udělal to Vidura, udělal to královna Kuntí. Všichni slavní králové. Prostě tyhle ty lidi tenkrát byli cvičený v tom, byli cvičený v Aštanga Yoze, dokázali se v jednu chvíli prostě ovládnout a přestat přijímat potravu, ne? Řečeno, že královna Kuntí po nějakým několika týdenním půstu, ne? Přijmula list, ne? Nějaký suchý list, ne? A pokračovala v půstu, že? Nebo se král Paríkšit přirovnám taky Rantidévovi, ne, král Rantidév, byl velký vládce taky, ale byl známý v tom, že si hodně odříkal. No. Jednou po takovým nějakým 48-denním půstu se chystal, že něco přijme ze svojí rodinou. Ne? Tak se tam vyskytla nějaká potrava. A tak dal své rodině něco a přišel brámana. Ne? Že jako, tak samozřejmě Rantidev okamžitě se vzdal svýho dílu a prostě tu část svý potravy dal tomu brámanovi. Potom přišla nějaká osoba s nějakýma 5 psy, hladový, žíznivý, no a Rantidev se podělil o ten zbytek jídla, který tady byl. Pak přišel Čandala, že má hlad a žíze. Rantidev se všeho vzdál. Nakonec se zjistilo, že tyhle ty představitelé, tyhle ty lidi, co tam chodili, takže to byli polobozy, představitelé polobozů, kteří zkoušeli Maharaja Rantidevu ve svým odhodláním. Ne? Takže takovýhle měli povahový rysy velké osobnosti tehdejších dob, který byli, ačkoliv to byl král, měl všechno, tak dokázal si odříkat takovým způsobem. Takže oni dokázali odejít do hor a okamžitě prostě uplatnit právě to, co se naučili mládí, ne? Jako aštanga jogu, prostě, znamená polohy, asany, dech, ovládání dechů, půsty, až nakonec dokázali to tělo sami spálit. Ne? A královny, kteří s nimi byli, dokázali stoupit do těch ohňů. Jako to udělala Gandhari. Že? Gandhari vstoupila do ohně svého manžela Dhritarashtry. No, takže takový pohový rysy měly osoby tehdejších védských dob. Dneska jako takovýhle pohový rysy nemůžeme u lidí vidět, jako, protože je Kaliuga a věk se zkrátil, ne. Povaha, jako povahový rysy lidí, povahy lidí se změnily, ne? Lidi, charaktery jsou pokřivený, nikdo si nechce odříkat, ne? Takže to je rozdíl právě mezi tou dobou, o který se mluví ještě tady v těch částech Šrimad Bhagavatamu a o té době, ve které my zrovna se tady zabýváme těma věcmi. Takže Maharaj Parikšit byl takovou velkou osobností, ale měl prostě asi jiný poslání. Měl poslání to, že měl vyslechnout právě Srimad Bhagavatam od Šukadeva Gosvámi, o čem se bude povídat v dalších částech Bhagavatam. Teďko mám jako je tady ještě jeden. Může k tomu je tady. Ještě tady jedna část, že má bágovat tomu, o který se tady mluví hned za touhletou kapitolou, a to je Dhritarashtrův odchod do ústraní. Takže král Dhritarashtra je bratr Pándua a bratr Vidury. Nejstarší z nich právě. Je to syn Vyasadevy. Narodil se jako první za Dhritarashtra. Dhritarashtra se narodil jako první. Ale narodil se slepý a proto nebyl vhodný pro to, aby vládnul. Potom se narodil Pándu, který mohl vládnout. A třetí byl právě Vidura, což je prakticky projevení Yamaráže. Yamaráž byl jednou prokletým Mandaka Munim. Mandaka Muni jednou ve své poustevně přijal, nebo našli u něj útočiště zloději. No a přišli prostě strážci zákona tehdejší doby a sebrali je všechny. I zloděje, i Manda Komunia. No a král, jako když zjistil, že zajali takovouhle zničenou osobu, jakým byl Manda Komunia, tak se mu okamžitě omlouval, ne, a propustili ho. No ale potom právě, když Manda Komunia pustil tělo, tak šel před Yamaráče a Yamaráč mu nařídil trest, že by měl být probodnutý kopí. Král mu dal ten trest, že má být probodnutý tím kopím, ale proč jako...
Ale pak hnedka zjistil po chvíli, že to je
mluvit. Jo, že to je, jasně, jasně.
Pustil ho a on se naštval a šel za Yamaráčem.
Jo, on šel za Yamaráčem a ptal se ho, jak to, že takovýhle trest jako dostal. A Yamaráč mu vysvětlil, že Manda Komunia, když byl mladý, malý chlapec, tak probodl nějakým stéblem, ostrým stéblem mravence. Ne. A Manda Komunia se okamžitě bránil, jak je možný, že můžeme dát takový neadekvátní trest prostě nezletilému chlapci, ne? No a proklel Yamaráče, že se měl narodit jako šudra. No a to je právě Vidura. Vidura se narodil v lůně šudrání. Vyasadev splodil právě Viduru ze služebnou. A, ale Vidura byl i tak znešenou osobností. No a byl velkým ochráncem právě pánovců na královském dvoře, protože pánovci byli už bez svýho otce a soupeřili s ostatníma kurovcema, že jo, který jim nechtěli předat vládu, na kterou měli právo. Ne? A měli prostě spoustu úkladů proti ním a Vidura jim právě pomáhal. Chránil, varoval je před různými nebezpečími. No a Vidura měl taky rád svého bratra, Dhritarashtru. Stalo se taky, že Vidura Duryodhan urazil a Vidura musel odejít, ne? Nebo odešel, dobrovolně odešel navštěvovat poutní místa tehdejší doby. A po dlouhé době se vrátil právě už, když bylo po bitvě na Kurukšetře, aby pomohl Dhritarashtrovi prostě, aby mu ostře kázal o tom, že by neměl zůstávat v tom postavení, ve kterým je, to znamená, jako, že by se neměl přiživovat, ne, při vládě právě, když teda Bhímy svých prostě soků, ne, v tehdejší bitvě. Takže mu ostře kázal o těch věcech a nakonec se mu podařilo Viduru přesvědčit. Ačkej, tady mám nějaký ten text. Aby právě odešel ústraní. A říkal, můj pane, odaní, jako ty jsou skutku zosobená svatá místa. Tohle ještě se mluví právě o Vidurovi. Jelikož nosíš osobnost božství ve svém srdci, vytváříš poutní místa ze všech míst, které navštívíš. Význam pán osobnost božství je svými rozličnými silami přítomný všude, stejně jako elektrická energie rozšířena po celém prostoru. A stejně jako elektřina se projevuje v žárovce, pánova všude přítomnost je viditelné, projevená přítomností jeho čistých uraných, jako je Vidura. Čistý uraný jako Vidura vždy cítí přítomnost pána všude. Vidí vše v energii pána a pána ve všem. Svatá místa po celé zemi jsou určena k tomu, aby se znečistěné vědomí lidské bytosti očistilo v ovzduší nasyceném přítomnosti čistých uraných pána. Každý, kdo navštíví svaté jméno, musí velerat čisté urany, kteří na těchto svatých místech pobývají, učit se o nich, od nich snažit se uplatnit jejich pokyny v praktickém životě a tak se postupně připravovat na konečné spasení, na návrat Bohu. Jít na nějaké svaté poutní místo neznamená vykoupat se v Gange nebo v Jamuně, či navštívit chrámy, které na těchto místech stojí. Je také nutné nalézt zástupce Vidury, kteří si v životě nepřijí nic jiného, než sloužit osobnosti božství. Takže takový byl Vidura, to bylo posvátné místo, ne? Chodící posvátné místo, svatý místo. A tyto čistí oraní mohou napravit znečištěné ovzduší na každém místě, nemluvě o svatých místech, která svým pochybným jednáním zasvěcují ziskotí lidé, žijící na úkor pověsti svatého jména. Takže takhle to bylo. Drtráš teda dostal kázání od svého bratra a ten mi vysvětlil, jako, že prostě je tady nepřekonatelný věčný čas nápadně zdolává ty, kteří jsou příliš připoutáni k rodinným záležitostem a jsou vždy pohrouženi do svých myšlenek. Připomněl mu právě ten čas, který tady je a který nikdo nezastaví, který představuje Kršnu Kálo, Smiloka, Kšakrit, Pravidho. Tento cenný čas, zvláště pro lidskou bytost, je třeba využít obezřetně, jelikož ani jedinou sekundu, která nepostřehnutelně vyprší, nelze nahradit ani tisícem zlatých mincí nahromaděných těžkou prací. Každá sekunda lidského života je určena pro dosažení konečného řešení životních problémů, to znamená opakování zrození a smrti v koloběhu 8 milionů 400 tisících životních druhů. Takže Dhritarashtra byl v iluzi právě. Byl ve svým paláci, už ne ve svým, a závisel právě na svých bývalých nepřátelích, jako byl Bhima, Yudhishthir, Arjuna, a to bylo ponižující. Dhritarashtra měl takovou nenávist k Bhimovi, že jednou, když se měli zase znova setkat ty pándovci s Dhritarashtrou, tak jeden po druhém k němu přistupovali. A když měl přijít na řadu Bhima, tak Krishna ho zastavil a říkal, pozor, nechoď tam, nechoď ke Dhritarashtrovi. A místo Bhimy mu tam podsunul železnou postavu, železnou figurínu. No a Dhritarashtra ji rozdrtil místo toho láskyplného obětí. On tu figurínu rozdrtil na kusy. Takže Krishna zachránil Bhimu právě před touhletou pomstou. Ne? Takový byly vztahy mezi nimi. Prostě Dhritarashtra nemohl unést tu myšlenku, že jeho 100 synů prostě zabil právě Bhima. Bhima zabil všech těchto 100 synů Dhritarashtry, včetně Duryodhany a Dushasany a Dushasanovi, se pomstil tak, ono Dushasanu, když měli slíkat Draupadi v tom shromáždění, ne? A Dushasana byl ten, který to jako nejvíc podporoval, který to se o to snažil nejvíc, tak tam ho proklal Bhima. A říkal, že přijde čas, že se napiju tvý krve. A opravdu se to stalo na bitevním poli, když Bhima se mu podařilo prostě porazit Dushasanu, tak mu vrazil meč do hrudi, to srdce mu vytrhnul z hrudi a skutečně se tý krve napil. Takže Dhritarashtra prostě měl velkou nenávist, ale zároveň on žil v jejich paláci, ne? A zároveň si užíval toho pohodlí, ne? A právě to bylo to, co Vidura tížilo a chtěl právě, aby Dhritarashtra se toho vzdal, ne? A ještě čestně právě ukončil svůj život, ne? Protože on říká prostě, proto tě prosím, odejdi i hned na sever a nedávej svým příbuzným vědět, neboť brzy přijde ten čas, který oslabí dobré vlastnosti lidí. Vlastně varuje, zase ho varuje před Kaliugou, ne? Která je prostě na spadnutí. To je zrovna v té době, kdy se lámou ty věky, jako je Dvaparyuga a Kaliuga. Ten, kdo se probudí a sám, nebo díky druhým pochopí nepravost a bídu tohoto hmotného světa, a tak opustí svůj domov, to je káže Vidura, a závisí plně na osobnosti božství, sídlící v jeho srdce, je jistě prvotřídním člověkem. Takže furt dává šanci prostě Dhritarashtrovi, chce mu pomoct. Význam. Existují tři skupiny transcendentalistů. Dhíra, neboli ten, koho nezneklidňuje být odloučený od rodiny. Za druhé, člověk v životním stádiu odříkání, který se stal sannyasinem ze znechucení. A upřímný odaný pána, který probudil vědomí Boha nasloucháním a opivováním a opouští domov naprosté závislosti na osobnosti božství, sídlící v jeho srdci. To znamená, že životní stádium odříkání po znechucení sentimentálním životem v hmotném světě může být odrazovým můstkem na cestě seberealizace. Ale skutečné dokonalosti cesty osvobození člověk dosáhne tehdy, kdy se naučí plně záviset na nejvyšší osobnosti božství a pánu, který sídlí v srdci každého jako paramátma. Je možné žít v nejtemnější džungli sám a daleko od domova, ale pevný odaný dobře ví, že nikdy není sám. Nejvyšší osobnost božství je s ním neustále a pán chrání svého upřímného odaného v každé nebezpečné situaci. Člověk má proto doma provozovat odanou službu, naslouchat a opěvovat svaté jméno, vlastnosti, podobu, zábavy, doprovod a tak dále ve společnosti čistých odaných a tato praxe mu pomůže probudit vědomí Boha do takové míry, jaká odpovídá upřímnosti jeho záměru. Ten, kdo od takových činností očekává hmotný zisk, nebude moci nikdy záviset na nejvyšší osobnosti božství, přestože pán je v srdci každého. Pán také lidem, kteří ho uctívají pro hmotný prospěch, nedává žádné pokyny. Těmto materialistickým odaným pán může požehnat hmotným prospěchem, ale nemohou dospět na úroveň prvotřídní lidské bytosti, o které se zde hovoří. Existuje mnoho příkladů upřímných odaných v dějinách světa, a zvláště v Indii, a jsou našimi vůdci na cestě seberealizace. Mahatma Vidura je jedním takovým velkým odaným pána, a my bychom se všichni měli snažit kráčet v jeho lotosových šlépějích k seberealizaci. Takže Krišna nedává prostě materialistickým odaným požehnání. Nedává jim rady, dává jim požehnání k hmotným prospěchu. Ale nemůžou dospět na úroveň prvotřídní lidské bytosti. Jako je Dhíra, kterého nezneklidňuje být odloučen od rodiny, nebo sannyasi, který se stává sannyasinem ze znechucení z tohoto hmotného světa. A upřímný odaný pána, který probudil vědomí Boha nasloucháním a opěváním. Tak můžeme vidět, že odaný je transcendentální. Když se člověk stane vaišnavou, tak je nad sannyasem, nad dhírou, prostě je mimo tyhle ty kategorie. To je prostě nejvyšší úroveň, ale vede k tomu jistá cesta. Prostě napřed se člověk musí stát hýrou, nebo tedy ho nezneklidňuje být odloučený od rodiny. To je velký pouto. Tady na západě to není taková tak důležitá věc, protože tady na západě jsme dost neosobní a s rodinou prostě nemáme problém se nějak rozloučit, ale čím víc jdeme na východ, tak jsou tyhle ty pouta těžší a těžší. A v Indii rodina znamená všecko. Tam jako pro rodinu prostě, jsou tam velké rodiny, velké rody. A všichni drží při sobě, všichni o sobě a všichni spolupracují. Ale tady na západě prostě, co já vím, tak mladí lidi, jak jsme to viděli v Americe v 60. letech, děti odcházely běžně od svých rodin, jako, protože nesouhlasili hledali něco vyššího, nemohli se stotožnit s tím životem, který provozovali jejich rodiče. Takže to je výhoda právě západního světa, že nemáme takový problém s těma rodinnýma poutama, můžeme se stát dhýrou. A to už je prostě něco, jako to už je takový základ pro další pokrok, kdy můžeme vzít sanjas, ne? Jako, to znamená být znechucený, ne, z tohoto hmotného světa. A to jako je zase, je to jedna z těch kategorií, které se obrací ke Krišnovi, ne? A jako to jsou ty Arta Gyasur, Art Jnánča, Bharatarshap, Arta. No, jsou ty zklamaný, že jo? Arta, trpící, znechucený, Arta. Jedna ze čtyř, který se obrací na Krišnu. Ty, co jsou zvíraví a ty, co hledají bohatství a ty, co mají poznání, ty všichni se obracejí na Krišnu. Ale z nich jsou nejlepší ty, co mají poznání, ty, co ví, jak se věci mají. To znamená gňáni aspoň. A Krišna říká, dejšam gňáni, nitya ukta ekabakter vyšišyate. Z těch čtyř ty gňáni já mám nejradši. Já se považuji jako za sebe samýho. Protože ty gňáni po mnoha životech můžou uznat, že Krišna je nejvyšší osobnost božství, že Vásudev je nejvyšší osobnost božství. Vásudev, Sarvam, i ty Samahatma, Zudurlalbach. A takové osoby jsou velice vzácné. Zudurlalbach. Takže to můžeme vidět v praxi, že jo? Jak jsou vzácní odaný. Jak je to, jaké je tady poušť. A jak je odaný důležitý právě, protože Kali Yuga je tady v plném proudu, ne? Plný síle, ne? A ty lidi jako nevědomí nemají jinou podporu, jinou útěchu, jinou naději, než právě mezi odanýma, který jsou právě zase jako ty poutní místa chodící. Takže Vidura byl takovým poutním místem a měl právě soucit, velký soucit právě. Jak pro pándovci, když byli tísně, když byli ničený právě kurovcema. Měl soucit i se svým bratrem Dhritarášťrou a radil mu právě, aby ještě vlastně završil ten svůj život úspěšně a odešel od toho paláce, ne? Kde byl jako ten pes, ne? Co čeká na odhozenou kost svého pána. Ne? Takže to kázání bylo mohutný, mohutně silný, jako žádný, nebyly tam žádný servítky, nebylo to s ubrouskama a byl na to svůj účinek. Dhritarášťra se sebral jedné noci a odešel, aniž by komukoliv něco řekl. Samozřejmě jeho manželka Gandhari šla s ním, Vidura šel s ním a to je všechno. No a úspěšně zakončil svůj život. Samozřejmě nebylo to v Kršna vědomí. To bylo jediné, čeho litoval Vidura. Že Dhritarášťra nebyl odaný. Byl to jogi prostě. On odešel jako jogi, který prostě Ashtanga jogou dokázal prostě zlikvidovat svoje tělo a Gandhari vstoupila do ohně svého manžela. Takže Dhritarášťra opouští svůj domov spolu s Gandhari. No a to se za ním vydala taky. A šli do Himaláje, který přináší potěšení těm, kteří přijali tyč řádu odříkání jako bojovníci, kterým se dostalo velkého výprasku od nepřítele.
Pokračuj.
No, tak to prostě si ty verše. No a co se stalo dál jako Maharadžu, když teda nepřítel, jehož nepřítel se nikdy nenarodil, vykonal své hraní povinnosti, no a pak zjistili prostě, že tady chybí, když Dhritarashtra, ne. Vrátil se na Sanjayu a říká, kde je tvůj, kde je náš strýc, ne. A Sanjayu, kde je náš strýc, který je starý a slepý. No a Sanjay byl prostě nešťastný, protože viděl, že Dhritarashtra odešel, aniž by nechal nějakoukoliv zprávu. Můj drahý potomku kurovské dynastie, nemám žádné zprávy o záměrech tvých dvou strýců a Gandhári. O králi byl jsem těmito velkými dušemi oklamán. Pak se tam objevil Nárada Muni se svým nástrojem, Maharaj Čudištyr se mu poklonil a tak dále. Maharaj Čudištyr řekl, o božská osobo, nevím, kam odešli mý dva strýcové a nemohu také nalézt tvoji asketickou tetu, která je stížena smutkem ze ztráty všech svých synů. No, Nárada řekl, aby nenaříkali, neboť každý je pod vládou nejvyššího pána, všechny živé bytosti, a jejich vůdci proto vykonávají své uctívání, aby byli dobře ochráněni. Jedině on je svádí dohromady a opět je rozděluje. Protože každá živá bytost v tomto hmotném světě je pod vládou nejvyššího osobnosti božství. Od Brahmajího, vůdce tohoto vesmíru, až po bezvýznamného mravence. No a pošetilá živá bytost se staví uměle proti zákonu nejvyššího a je za to potrestána jako asura neboli porušovatel zákona. Takže my jsme tady všichni jako pod kontrolou, je tady na duše, v každém srdci, ne? A když ta nám tatá karta kára nám čeprtak vydá, vy vydáš čeprtak čeště, dáje vám čaj vátra pančamam, je tady pět konatelů, ne? A když ta nám místo tatá karta konatel, a když ta nám jsou tady smysly, ne? No a je tady ten pátý právě, a když ta nám tatá karta kára nám čeprtak vydá, vy vydáš čeprtak čeště, dáje vám nejvyšší osobnost božství, který je schvalovatel, pozorovatel, upadrž, ale upadrž ten mantáča, jasně. To je na duše. A ten ví o všem, jako. Ví budoucnost, minulost, přítomnost, ne? A podle toho může manažerovat, ne? Každýho, každou živou bytost. Podle jeho tužeb, ne? On zmanažeruje, co pro tu osobu je zrovna vhodný. Ukazoval to právě na Kurukšetře, ne? Kde věděl o všem, ne? Když Bhishma dostal klap od Duryodhany, že málo bojuje, že je nakloněný pánovcům, že by je měl zabít už dávno, ne? Takový maharatý. Tak Bhishma prostě se naštval, říkal, OK, tak mi přines ty tři šípy, co tam mám schovaný. Zítra zabiju Arjunu. No ale Krishna, jakože ví o všem, poslal Arjunu za Duryodhanou a připomněl mu dávný slib, že mu daruje věc prostě, kterou mu slíbil, když si o ní řekne kdykoliv. No a Arjuna řekl si o tyhle ty tři šípy. A tím pádem, co zase, znemožil Bhishmovi zabít pánduovce. Takže Krishna prostě ví o všem a může právě manažerovat. Takže bychom se měli vždycky vědět o této tý skutečnosti, že nejsme tady sami, že máme touhy a maximálně, ale ty touhy budou schváleny, anebo podle naší karmy a podle toho prostě, jestli Krishna uváží, jestli prostě ta touha, ta věc, po který toužíme, si nám prospěje, nebo nám bude na škodu v našem duchovním životě. Taková je skutečnost. A to je to samé, co tady říká tamhle tom verši. Že jsou všechny živé bytosti a jejich vůdci. Že je každý pod vládou nejvyššího pána. Obvykle člověk nemůže nějak plánovitě změnit běh svého zaslouženého štěstí a neštěstí. Každý je musí přijmout tak, jak přichází jemným řízením nepřemožitelného času kály. Nemá smysl snažit se jim vzdorovat. Nejlépe je tedy snažit se dosáhnout spasení, a to je výhoda, kterou má pouze člověk, jelikož jeho duševní činnost a inteligence jsou na vyvinutějším stupni. To je Durlabhamman Samjanma. To říká Parikš Maharaj. Prahlad Maharaj to říká, že lidská podoba, ačkoliv je smrtelná, dočasná, tak má ale své vymoženosti, má své výhody. Druvam Artadam. Pouze lidem jsou určeny různé vědecké pokyny pro dosažení spásy během lidské formy existence. Ten, kdo zneužívá této příležitosti v podobě rozvinuté inteligence, je v skutku ztracen a dostává se mu různého strádání, buď v současném životě nebo v budoucnosti. Takovým způsobem nejvyšší ovládá každého. A co to je ta inteligence rozvinutá? To je Bahušaka, Anantasya Buddhi-Arvasayana. Vyasátmika Buddhi Ekeha Kuru Nandana. Slavný věř z Bhagavad Gita, že bychom měli mít jednosměrnou inteligenci. Ekeha Kuru Nandana. Vyasátmika Buddhi. A ne Bahušaka. Ne rozvětvenou inteligenci, kde ztrácíme energii akorát a čas. Ne. Snažíme se získat věci, které neprospívají našemu duchovnímu životu. Měli bychom žít jednoduše a hluboce. Takže to je prostě kázání pro Dhritarashtru a Nárada Muni tady přichází, aby vysvětlil, že vlastně Dhritarashtra odešel a že udělal tu nejlepší věc, jakou mohl udělat. Aby tak završil svůj život úspěšně. Prostě tady toto motto tady káže prostě Yudhishthirovi. Proto zanech svých starostí, které plynou z neznalosti vlastního já. Přemýšlíš teď o tom, jak mohou ta bezmocná ubohá stvoření existovat bez tebe. Když tě má strach, prostě má obavu od Dhritarashtru a od Gandhari a od Viduru, že šli prostě do lesa, ne do hor, bez prostředků. Ale Nárada Muni vysvětlil, že toto hrubohmotné tělo vytvořené z pěti prvků je již pod vládou věčného času, kály, činnosti, karmy a kvalit hmotné přírody, gun, jak tedy může chránit druhé, když je samo v hadí tlamě. Prostě tohleto tělo už je odsouzené k zániku tak jako tak, že jo? Díky tomu času, ne? Jsme prostě v hadí tlamě, jako. To už jenom tam mizíme pomalu jistě, jako. To je neodvratný. Ale to nejsme my, ne? My nejsme tohleto tělo, my jsme duše, která je věčná, má poznání a blaženosti, která tady zůstane. Ale je potřeba, aby nezůstalo tady to v hmotném světě právě. To znamená vybudovat si Kršna vědomí. Že? Svarírama tvápnoty a čapjut kráma týšra hřítvajtány zemjáty vajurgandány vášra. To vědomí nás pak přenese do dalšího zrození. Podle toho, jaký bude kvality. To jsou zákony přírody. A bez seberealizace, bez pochopení, kdo jsme, prostě, jaký máme možnosti, to nemůžeme dokázat. Takže to je kázání pro krále který má prostě obavu o Dhritarashtru a Gandhari a tady slavný verš, bez rucí jsou kořistí tě, kteří mají ruce. Bez nozí jsou kořistí tě, kteří mají čtyři nohy. Slabí jsou zdrojem výživy silných a obecně platí zákon, že jedna živá bytost je potravou druhé. A hastány sa hastánam a padány čatušpada. Falguni tatra mahatam, džívo džíva se džívanam. Tak to vchodí, to je prostě mrtvý loka tady. Ten hmotný svět není nic jiného, než že džungle, kde jeden je potravou druhýmu. Ať už je to na té zvířecí rostlinný úrovni, anebo na lidský úrovni, kde to platí taky tak, že v politických kruzích, ne v obchodních kruzích, jeden je potravou druhýho. Firmy zanikají, vznikají, jedna prostě spolkne druhou, ne. Politici, ne, to samý, krátkodobí záležitosti. Jeden je potravou druhýho, jeden prostě postaví svou kariéru na tragédii druhýho. To je prostě současnost. Apadány čatušpada. Falguni tatra mahatam, dživo dživa se dživanam, vysvětluje Narada Muni Yudhishthirovi. Proto ograli, hleď pouze na nejvyššího pána, který je jeden jediný, který se projevuje různými energiemi a je uvnitř i vně. Příští govon tajký džaj. Takže Krišna je řešení. Je jeden jediný, ale projevuje se prostě z různých energií a tak dále a tak dále. My jsme prostě okrajová energie a musíme najít útočiště. Vždycky závisíme, protože jsme Anu, jsme tak malí, že musíme záviset. A je na nás, kde to útočiště vememe, jestli u vnější energie nebo u vnitřní energie. A potom jako se odehrávají věci, že když vezmeme útočiště hmotné existenci, tak za to bereme karmu a pokračování v koloběhu rození a smrti. Když vezmeme útočiště u nejvyššího pána, tyhle ty věci skončí a jsme ve své konstituční pozici. Vita Sira Krishna Prema Sára Kabunaj. Fravanády Šivačité Karaje Udaj. Krishna Prema je v srdci všech živých bytostí a jenom na nás, aby jsme je odkryli. Je to přirozená věc, ne? Jako je přirozená věc být služebník. Akorát Mája zakrývá tohleto pochopení, tohle poznání. Mája Mugdhe Jivarna Svata Krishna Gnana Jivara Kripayaka Krishna Vedpura. A živá bytost sama nemůže tyhle ty věci udělat, ne? Sama to nedokáže, proto jsou tady Krishna Ved Purán, Purány. Srimad Bhagavatam je čistá Purána. Krishna Ved Purán. Jsou tady tyhle ty písma, jsou tady pro nás, aby jsme právě za pomocí poznání, ve kterých v nich je, se osvobodili z tohletoho milního pojetí aham mameti. Ishvaroham aham bhogi sidoham balavan suki. To jsou pojetí, které jsou asurský, démonský. Švaruhám, jsem pán, bůh, jsem poživatel, jsem mocný. Tohle to všechno není pravda. My jsme mocní, ale jako služebníci nejvyššího pána. Arjuna byl velký bojovník, ale když Krishna odešel do duchovního světa, Arjuna nezjistil, že nemá žádnou sílu, žádnou moc. On cestoval s královnama z Dváraky a přepadli je Daitové. Prostě lupiči. A Arjuna s nima chtěl bojovat, on neměl žádnou sílu. On přišel o všechnu schopnost jako největšího lučišníka. A byl prostě poražený. Protože to byl Krishna, který mu dával schopnost. Krishna nám dává schopnost. Krishna je schopnost v lidech, říká. Říká Razoham apsukante prabhasmi shashisura pranavak sarva Vidíšu šabdachky, paurušam narišu. Paurušam narišu znamená, že jsem schopnost v lidech, říká Krišna. A jakmile Krišna prostě odejde, má prostě tu moc, my jsme okamžitě bezmocný a závisíme. Takže to je kázání pro Yudhishthiru od Náradadžího. A říká jediné Kršna, tento pán Kršna, nejvyšší osobnost božství, nyní se stoupil na zemi a v podobě vše pohlcujícího času Kalarupy, aby ze světa odstranil závistivé. Pán už vykonal své povinnosti a pomohl polobohům a nyní ho očekává odpočinek. Vy, pán duhovci, můžete čekat tak dlouho, dokud pán je zde na zemi. No a tady vysvětluje prostě, že Dhritarashtra, jeho bratr Vidura a žena Gandhari odešli na jižní stranu Himaláje, a kde jsou ukryty velkých mudrců. Místo se nazývá Saptasrota, protože vody po svaté Gangy se tam rozdělily do sedmi ramen. Stalo se tak pro uspokojení sedmi velkých ryšů. Tam oni sedli na břehu Saptasroty a začínají provozovat Ashtanga jogu. Koupají se třikrát denně ráno, v poledne, večer, provádí oběd Agnihotra s ohněm a pije pouze vodu. To člověk pomáhá ovládat mysl a smysly a zcela ho to osvobozuje od myšlenek na rodinná pouta. A zase ovládat mysl, smysly a zbavit se právě dle těch hmotných označení. Já, ne, moje rodina, ne, rodní místo, země, tyhle ty věci. To všechno jsou falešní označení, to nejsme my. My jsme prostě nedílná část nejvyšší osobnosti božství. Duše. No a mocí právě tyhle Ashtanga yogy se dají tyhle ty věci zredukovat. A ale pro současný věk jako tohle ten Ashtanga yoga je nevhodná. My můžeme používat akorát některý z těchto těch osmi, jako je třeba asana, ne, sedět v nějakých asanách, to je hatha yoga, nebo ovládat dech, můžeme pracovat s dechem, ne, to všechno se dá použít jako pro zdraví třeba, nebo pro soustředění, meditaci, nebo přispívání Hare Krishna Mahamantry, můžeme se cvičit v tom, sedět rovně, že jo, protože sedět rovně prakticky je to nejsnadnější, nebo můžeme vydržet nejdelší dobu. Můžeme si to někdy vyzkoušet, jako zkusit sedět rovně, anebo nějak pokříveně. A můžeme vidět, že sedět rovně vydržíme díl nakonec. Když překonáme nějakou tu bolest, tak vydržíme nakonec teda vycvičit, že můžeme neomezeně dlouho. Ale samozřejmě v tomhle tom věku kalita. Ale stačí prostě to provozovat při příležitostech, jako je lekce, že jo, nebo při zpívání Hare Krishna Mahamantry se snažit sedět zpříjmeně, ne, jak je řečeno v Bhagavad Gítě, ne, sedět Svam Kaya Shuru Grivam Dharam Achalam Stiram Svam Prayashana Akshna Sikagram Svam Dishas Chana Avalokam Prashantato Vigato Bhi Brahmachari Vrata Estita Manak Zammat Chitta Yukta Asita Matparam Šučak děše pratištá pastira másana mátmana na čritan na tyničam čaládžina kušotaram. To jsou pokyny prostě, jak se dělá štanga yoga v 6. kapitole Bhagavad Gita. Sedět na odlehlém místě na kušatrávě, ne? Zpříjmeně koukat prostě na špičku nosu, nemít zavřený oči ani ne otevřený, prostě aby nás nerušil mějšek, ani aby jsme neusnuli, ne? A v tomhle tom zpívat Hare Krishna Mahamantru. Ta koncentrace je potom nejúčinnější. To chce vyzkoušet. No. Takže ten, kdo ovládl polohy sedu a dýchací cviky, může obrátit své smysly k absolutní osobnosti božství a získat tak imunitu vůči znečištění kvalitami hmotné přírody, světským dobrem, vášní a nevědomosti. Tři kvality hmotné přírody. No a Dhritarashtra bude muset smístit své čisté já s inteligencí a splnout potom z nejvyšší bytostí s poznáním, že je jako živá bytost kvalitativně totožný s nejvyšším bramenem osvobozen z ohraničeného nebe, se bude muset povznést do duchovního nebe. No a pak je netečný vzájemný působení smyslu, které je ovlivněno kvalitami přírody. A odřeknutí všech povinností se bude muset nehybně ustálit nade všemi zdroji překážek v cestě. 5. dne ode dneška nejspíše opustí své tělo, které se obrátí v popel. No a tam potom už je jenom, že Gandhari, když viděla, jak hoří jeho tělo, ne, který vytvořil mystickou silou se svojí rákosovou kříší, tak jeho cnostná manželka vstoupí do ohně s napjatou pozorností. To se říká satý. Obřad satý, který je zakázaný právě v této době. Ještě Prabhupada říkal, že ještě za jeho, že pár odnělých případů ještě v Indii se stal právě. Že se tam ještě dodržovali tohleto, bylo to zakázané, Angličané to zakázali, tohleto obřad, protože se taky zneužíval, taky se nutili ty manželky, aby vstoupili do ohně, že jo. Že to bylo potřeba nějakých různých důvodů, ale ten obřad je všeobecně zakázané, už se neprovozuje, ale byla to záležitost manželek právě ve védských dobách, kdy vstupovali do ohně svých manželů a šli s nima prostě na to místo, kam jejich manžel šel. To udělala i Mádrý, to udělala, když Pándu opustil tělo. Tak se rozhodl Mádrý a Kuntý tam byla. A rozhodoval se, která to udělá, protože Kuntý měla prostě vzala na sebe tu odpovědnost vzít syny, všech 5 synů do Hastinápuru. Tak Mádrý prostě vstoupila do ohně Pándu, Máhrádže Pándu. Takže to jsou věci, které jsou už jako přežitý, které nefungují v Kaliuze, nedoporučují se, ale tady Gandhari to udělala s napjatou pozorností. Nakonec odešla i Kuntý, krávna Kuntý odešla taky do lesa. A když odešli Pándovci, krávna Kuntý šla s nimi a potom, co oni opustili tuhle planetu, tak je řečeno, že taky uhořela v lese, ale to nebylo, ne, že vystoupila do ohně manžů, ale prostě vznikla jí požár, že jo, který se dějí, který se stávají právě v těch končinách Indii, tak byla obětí právě tohle ohně taky. No. To je prakticky konec těch kapitol, které jsme dneska si připravili. A příště bude už kapitola 14. a tady budou právě další odchody, odchod pána Krišny, odchod Pándovců. A Parikšit, jak přivítal věk Kali. Děkujeme za pozornost. Třeba Prabhupáda ki. Čau.